Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Vladimir Putin Ukrayna ilə mübahisənin əsl böhrana çevrildiyini deyib. Müxalifətçi gənclər ali məktəblərə bərpa olunmayınca açlıq aksiyasını davam edəcəklərini deyirlər. Milli Bank köhnə pulların yanmayacağını vəd edir. Yanvardan Azərbaycanda ipoteka kreditləri veriləcək. İsveçə Rusiyanın keçmiş atom enerjisi nazirini Moskvaya qaytarmaq qərarına gəlib. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi bayram günləri fişəkdən istifadəni qadağan edib, Bakı meriyası isə atəşfişanlığa hazırlaşır. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukrayna ilə mübahisənin əsl böhrana çevrildiyini deyib. Bundan başqa, Interfax-ın məlumatına görə, cənab Putin qazın pulunu ödəmək üçün Ukraynaya yardım təklif edir. Bugün Moskvada yenə Ukrayna ilə Rusiya rəsmiləri qaz məsələsini müzakirə ediblər. Vladimir Putin hər iki tərəfə iradını bildirib. Ukraynanın deyilən məbləği ödəyə bilməsi üçün 3 milyon yarım dollar təklif edib. Elə bugün Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko bir daha deyib ki, Rusiyanın qaza qoyduğu qiymət qəbul olunmazdı. Yushchenko əhaliyə bu qışı enerjisiz keçirməyəcəklərinə söz verib. Xatırladaq ki, Rusiya Ukraynaya satdığı qazın qiymətini 4 dəfədən də çox artırmaq istəyir. Ukrayna şərtlə razıdır, amma qazın qiymətinin yanvardan yox, bir neçə ilə artırılmasını istəyir. Razılıq olmasa, bazar günü Rusiyadan Ukraynaya qaz nəqli dayandırılacaq. Əslində, qaz məsələsi Yushchenko üçün ən ciddi sınaqdır. Rusiyanın tələbi yerinə yetirirsə, Yushchenkonun komandası martda parlament seçkisində uduza bilər. Azadlıq Radiosunun analitiki Jan Maksimyukun fikirləri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Moskvanın gələn ildən başlayaraq Ukraynaya satdığı təbii qazın qiymətini 1000 kubometrə 50 dollardan 230 dollara qaldırmaq niyyəti, Kiyevdə Yushchenko hökumətinin mart parlament seçkilərində vəziyyətini çətinləşdirmək və ölkə iqtisadiyyatını böhrana çökdürmək niyyəti kimi qəbul olunur. Ukrayna və Rusiyanın yanacaq və energetika nazirləri İvan Plaçkov ilə Viktor Xristenko Moskvada 2 gündür ki, bu problemin həlli üzərində əlləşirlər, lakin hələlik nəticəsiz. Kiyev öz növbəsində bəyan edib ki, gələn ildən başlayaraq qazın 1000 kubometrinə 80 dollar ödəməyə və 2009-cu ilə kimi qiymətin bazar səviyyəsinə artması ilə razılaşar. Moskva bu təklifi qəbul etməyib. Ukrayna tərəfi həmçinin eyham vurub ki, qaz ixtilafının Rusiyanın Sevastopol hərbi dəniz bazasının icarə şərtlərinə təsir ola bilər. Lakin buna cavab olaraq Müdafiə Naziri Sergey Ivanovdan eşitdi ki, Sovet İttifaqı Qaradəniz hərbi donanmasının bölünməsinə dair saziş, ikinci bəndi Ukrayna-Rusiya sərhədinin qarşılıqlı tanınması haqqında olan ümumi bir sazişin tərkib hissəsidir. Buna görə isə şərt dəyişmə cəhdlərinin nəticəsi dəhşətli ola bilər. Sərhədlərin yenidən cızılması yaxud Rusiyanın Ukraynada hərbi müdaxiləsini azadan mümkün saysa da, Ivanovun bəyanatı Moskvanın öz kursuna davam etməyi əzmindən xəbər verir. Təhlilçilər ağlabatan kompromis olaraq qiymətin 1000 kubometrə 150-160 dollara çata biləcəyini, habelə Ukraynanın qaz tranziti üçün rüsumları qaldırmaq imkanını nəzərdən keçirirlər. Amma belə kompromisin nəticəsində də Ukraynanın cari ildə 2,2 milyard dollara bərabər olan borcu gələn il azı 3 dəfə artacaq. Economist Intelligence Unit'in proqnozuna görə belə halda gələn il Ukrayna iqtisadiyyatında durğunluq hökm sürəcək, sıravi ölkə sakinlərinin büdcələrinə isə güclü zərbə endiriləcək. İxanorov hədəliyib ki, Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynaya nəql etdiyi qazın həcmini xarici tranzit səviyyəsinə indirərsə, Ukrayna tranzit haqqı olaraq qazın hər 1000 kubometrindən 150 kubometr özünə götürəcək.
Rövşən Rahiboğlu. Müxalifətçi tələbələr aclıq aksiyasını ali məktəbə bərpa oluncaya qədər davam etdirəcəklərini deyirlər. Tələbləri yerinə yetirilməsə, gənclər başqa addım atacaqlarını bildiriblər. Bakıdan Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Noyabr ayında oxuduqları ali məktəblərdən xarici olunan 4 tələbədən ikisi dünən kənarlaşdırıldıqları universitetlərə bərpa olunsalar da bu digər 2 tələbəyə aid olmadı. Buna etiraz olaraq həmin tələbələr Yeni Fikir Təşkilatının üzvü Namiq Feyziyev və Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin üzvü Turan Əliyev açlıq aksiyasına başlayıb. Aksiyaya Məqam Hərəkatının koordinatoru Emin Hüseynov da qoşulub. Namiq Feyziyevlə Turan Əliyev hesab edirlər ki, onlar siyasi baxışlarına görə ali məktəbdən qovulublar. Namiq Feyziyev:
Başıma gələnlər təbii ki, siyasi xüsusiyyətlərlə bağlı bir dəfə xaric olmuşam, ikinci dəfə. Birinci belə qərara gəlmişlər ki, bu ikinci dəfə bunu elə cəzalandırar ki, universitetin adı hallanmasın. Ona görə iş fondarma hükumət tərsəsi ilə mənə polisə verdi. Sonra barəmdə cinayət işi açıldı. Lakin polis məni itmaqdan həbs eləmədiyini iddia etdikdən sonra, hatta bunlar qış imtahanı 10 gün qalmış, təzədən məsələni qabartdılar. Çünki yox, sənin yay dövründən imtahan qaldı. Mən başa düşürüm, imtahan qaldı, mən bu 5 ay ərzində nəyə gəlib etmişim, bir dəfə xəbər tapıb olmayıb və 4-cü kursun 1-ci semestrini mən necə oldum.
Turan Əliyev: Ali məktəblərdən xaric olunan tələbələrin işi ilə Təhsil Naziri Misir Mərdanov özü məşğul olacağını demişdim. Cənab Mərdanov bugün jurnalistlərlə söhbətində dedi ki, universitetlərdən qovulmuş 4 tələbədən ikisini bərpa etmək mümkün olub. Digər ikisini bərpa etmək isə mümkün olmayıb.
Feyziyev Namiq Azərbaycan Dövlət Pedagoj Universitetinin tələbəsidir. Mənə verilən məlumata görə yay imtahan sessiyasından 6 fənnin borcu olduğuna görə onu ali məktəbdən xaric edir. Heç bir siyasi baxışla bağlı deyil, borcunu verə bilmir. Ondan başqa biri də Bakı Dövlət Universitetini bərpa edə bilmədik. Çünki universitetin daxilində nizam-intizam qaydalarında ciddi pozuntu edəm. Digər iki qovulmuş tələbəni biz bərpa elədik. Onlarla mən görüşdüm. Mən hiss elədim ki, o tələbələri biz çıxartmaqla bir şey əldə edə bilmərik.
Misir Mərdanov: Aksiya iştirakçıları isə bildirirlər ki, onlar aclığı tələbələr universitetlərə bərpa olana qədər davam etdirəcəklər. Onlar miting və piketlər keçirməyi də planlaşdırırlar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həkimləri keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovu müayinə edib, onun onurğa sütununda problemlərə görə dərman yazıblar. Bu barədə məlumatı Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev verib. Onun dediyinə görə Əli İnsanovun belində bundan əvvəl də problemlər olub. Keçmiş Səhiyyə Naziri dövlət əmlakını mənimsəməkdə, dövlət çevrilişinə cəhd edənləri maliyyələşdirməkdə ittiham olunur. İsveçrə Rusiyanın keçmiş atom enerjisi nazirini ölkəsinə ekstradasiya eləmək qərarına gəlib. Amerika keçmiş nazir Yevgeni Adamovun Birləşmiş Ştatlara təhvil verilməsini istəmişdi. Amma İsveçrənin Ali Məhkəməsi Amerikanın tələbini rədd edib. İsveçrə polisi cənab Adamovu öz ərazisində həbs edib. Amerika onu 9 milyon dollardan çox vəsaiti mənimsəməkdə günahlandırır. Rusiya Yevgeni Adamovun Moskvada məhkəməyə çəkilməsi üçün ora ekstradasiya olunmasını istəmişdi. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi İsveçrə Ali Məhkəməsinin qərarını alqışlayıb. Adamovun vəkili müştərisinin də qərardan razı qaldığını bildirib. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Azərbaycanda yeni Azərbaycan pulları dövriyə tədricən buraxılacaq. Köhnə pullar əhalinin narahatlığına dəyməz. Gələn ilin sonunda köhnə pulları banklara verib təzəsini almaq olar. Milli Bankdan belə deyiblər. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
Şaşkınlıq yaranmasın deyə yeni ildən, yəni yanvarın 1-dən Novruz bayramına kimi Azərbaycan vətəndaşları kiçik pulları, yəni yeni metal qəpikləri və əskinas şəklində olan 1 və 5 manatlıqları xərcləyəcəklər. Milli Bankın İdari Heyətinin sədri Elmar Rüstəmov deyir ki, 10 və 20 manatlıqlar martın ortalarında, 50 və 100 manatlıqlar isə apreldə gətirilərək dövriyyə buraxılacaq. Bütövlükdə yeni nominalların adaptasiyası növbəti 4 ayda həyata keçirilməlidir. Elmar Rüstəmov deyir ki, bu həm müqavilə bağlamış çap şirkətinin qrafikinə uyğundur, həm də bütün nominalları eyni zamanda dövriyyə buraxmaq problem yarada bilər. Ona görə də beynəlxalq ekspertlərin məsləhəti ilə yeni əskinaslar tədricən istifadəyə veriləcək. Köhnə pullar isə düz bir il dövriyyədə olacaq.
Dövriyyədə 7 nominal var və əlavə 12 nominal da planlaşdırılır. Təsəvvür edə bilərsiniz ki, 19-20 nominallı pul dövriyyəsi. Və buna görə də biz bu prosesin mürəkkəbliyini nəzərə alaraq prosesin pul dövriyyəsi təsərrüfatının yeni nominallara və sikkələrə adaptasiyası dövrünü seçmişik.
Bir ilin tamamında isə vaxt məhdudiyyəti olmadan vətəndaşlar onlardakı köhnə pulları heç bir komissiyon xərci olmadan banklarda yeniləri ilə dəyişə biləcəklər. Cənab Rüstəmov deyir ki, ölkəyə gətirilmiş yeni manatlar və sikkələr həm dövlət, həm də böyük dövriyyəsi olan özəl banklara yanvarın 1-nə dək paylanmalıdır. Amma bununla belə bəzi banklar, məsələn Beynəlxalq Bank yeni manatla əməliyyatları yanvarın 1-dən yox, 4-dən aparacaq. Buna səbəb isə Elman Rüstəmovun sözlərinə görə bankın böyük pul kütləsinə malik olmasıdır. Milli Bankın idarə heyətinin sədrinə görə yeni manatın dövriyyəyə buraxılması pul kütləsinin artmasına, yəni inflyasiyaya səbəb olmayacaq. Amma bununla belə Elman Rüstəmov deyir ki, Milli Bank il ərzində pul kütləsinə əlavə tələbatı ödəməyə hazırdır. İlkin dövr üçün isə 1,7 milyard manat dəyərində metal sikkələrlə birgə pul sifariş olunub.
Yəni biz istənilən tələbatı qabaqlamağa hazırıq.
Milli Bankın idarə heyətinin sədri Elman Rüstəmov deyir ki, əlavə xərclər nəzərə alınmasa, denominasiya Azərbaycana 16 milyon dollara başa gəlib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Gələn aydan Azərbaycanda ipoteka kreditləri veriləcək. Rəsmilər ipotekanın mənzillərin qiymətinə təsir eləməyəcəyini deyirlər. Mikrofonda yenə Şahnaz Bəylər qızıdır.
İpoteka kreditləri əhaliyə növbəti ilin yanvar ayının 20-sindən sonra verilməyə başlanacaq. Bu haqda məlumat verən Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov deyir ki, artıq ipoteka fondu dövlət qeydiyyatından keçirilərək bank hesabı açılıb və büdcədə nəzərdə tutulmuş 30 milyard manat bu hesaba köçürülüb. Bundan başqa kreditləri verəcək bankların siyahısı da müəyyənləşdirilib. Hərçənd cənab Rüstəmov bəzi prosedurlar razılaşdırılmadığından bankların adlarını açıqlamadı.
Onlarla qəbul olunacaq sənədlərin, yəni kreditlərin standartları və onlarla baş sayısı üçün layihələri artıq hazırdır. Biz gözləyirik, yanvar ayının 15-də artıq konsultant gələcək, dünyada 50 ölkəsində çalışmış bir insan gəlir.
Elman Rüstəmov hesab edir ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi mənzillərin qiymətlərinin bahalanmasına təsir etməyəcək. İdarə heyətinin sədri deyir ki, bu kreditlər az təminatlı əhali üçün nəzərdə tutulduğundan, əksinə mənzil tikintisində dəyişiklik ola bilər. Kiçik sahəli və ucuz qiymətli evlərin tikilməsinə başlana bilər. Əhalini maraqlandıracaq sualları cavablandırmaq və bürokratik maliyyələrin qarşısını almaq məqsədi ilə qaynar xətt yaradılacaq və şəxsən özü bu prosesə nəzarət eləyəcək.
Hökumət olduqca ciddi və qeyri-bürokratik proseduralar olmalıdır və hər bir əhali üçün anlaqlı bir proseduralar olmalıdır. Və buna çox ciddi həm də ictimai nəzarət təşkil etmək fikrindəyik. Çox uzun bir müddətdə Milli Bank və hətta mənim ofisimdə, rəhbərliyin ofisində qaynar xətt olacaqdır.
Elman Rüstəmov bunu da bəyan etdi ki, müvəkkil banklar gizli sövdələşmələr apardığı təqdirdə onlara xəbərdarlıq olunacaq.
Hər hansı bir bank bu və ya digər formada, xırda və yaxud da əhəmiyyətli bir dərəcədə kreditin verilməsi proseduralarını pozduqda təbii ki, həmin banklara həmən dəqiqə qırmızı kart çıxı göstərəcəyik. Buna heç kim şübhəsi olmasın, nə əhalinin, nə də bankların və mən bunu açıq buradan bugün birinci dəfə bəyan edirəm. Çox ciddi və sərt bir sistem olacaq.
Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov belə deyir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Rusiya Gazprom aksiyalarının xarici sərmayəçilərə satışına məhdudiyyəti götürüb. İndiyə qədər əcnəbilər Gazprom aksiyalarının yalnız müəyyən hissəsini ala bilərdilər. Gazprom dünyanın ən iri qaz istehsalçılarından biridir. Avropa Birliyinin təxminən yarısını qazla məhz Rusiyanın Gazprom şirkəti təmin edir. Rusiya Ukraynadan 1000 kub metr qaza görə 230 dollar istədiyi halda Belarusdan 47 dollar alır. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko hesab edir ki, səbəb Minskin Moskva ilə yaxınlığıdır. Lukashenko Rusiyanın qazı Ukraynaya baha satmasına təəccüblənmədiyini bildirib. Onun fikrincə bu, Ukraynanın qərbə meylinin nəticəsidir. Belarusda qapını döyən Şaxta Baba da polis əməkdaşı ola bilər. Polisin Şaxta Baba paltarı geyinməkdə məqsədi nədir? Rövşən Qəmbərovu dinləyək.
Uzun ipək kimi axsaqqalının arxasında gizlənən polkovnik leytinant Petr Repkovets Minskdəki yaşayış binasında bir-bir qapları döyür, hərəyə bir cür cavab verir. O gah polis əməkdaşıdır, gah da şaxta baba, ya da fəhli olduğunu deyir. Qapsın döyənin polis əməkdaşı olduğunu çox adam başa düşmür. Axı kəndarda duran şaxta baba paltarı geyinib. Əsas məqsəd isə polkovnik leytinantın dediyinə görə Minsk sakinlərinin tanımadığı adama qapı açıb açmadığını müəyyən eləməkdir. Bir qadın polisin istədiyi addımı attı.
Qapını açın, qonşularınızın heç biri cavab vermir.
Onda mən niyə sizi içəri buraxmalıyam?
Ну правильно делаете. Значит, мы действительно милиция, мы проводим акцию.
Düz deyirsiniz. Biz əslində polis əməkdaşlarıyıq. Kampaniya keçiririk. Siz düz eləyirsiniz. Heç vaxt qapını tanımadığınız adama açmayın. Onun kim olduğunu, kimi axtardığını, onu kimin göndərdiyini bilməyincə
açmayın.
Bayramın sevimli qəhrəmanının qapıdan qayıtdığını görmək adama qəribə gəlir. Amma Minsk polisi məhz bunu istəyir. Polis deyir ki, şəhərdə cinayət çoxalıb, əhali cinayətkarlıqdan qorunmağın yolunu öyrənməlidir. Polis bu kampaniya zamanı həm də əhalini siqnalizasiya sisteminin vacibliyinə inandırmağa çalışır. Proqram barədə qəzetdən oxuyan Minsk sakinləri Şaxta Baba polisin gəlişindən məmnun olduqlarını deyirlər. Hətta oğlanlardan biri polkovnik leytinant üçün Belarus dilində şeir oxuyub.
От гатовских сосен и от рыбаков про нарыс Петорина Мястра. На месте, где сёняшим гомон озёр, на золоку ранним крывчаек. Был неколи тёмный, незведанный бор, был лес без конца и без края.
Бәс Шахта Баба палтары геймиш полисин мәксәді доğurданмы әхалия тәхлікәдән қорынмағы өйрәтмәкді? Bəziləri hesab eləyirlər ki, Lukashenko diktaturasının dayağı sayılan Belarus polisi belə aksiya keçirməklə həm də öz imicini yumşaltmaq istəyir. Polis əməkdaşları ümid eləyirlər ki, sakinlər əynində Şaxta Babanın paltarı, yanında qar qızı olan daha istiqanlı polisi isti də qarşılayarlar. Bir tərəfdən də indi Belarusda seçkiyə az qalır. İndi prezidentliyə namizədlərin qapı-qapı gəzib imza toplamaq vaxtıdır. Buna görə də bəziləri polisin məhz təhlükəsizlik kampaniyası keçirdiyinə şübhə eləyir. Bəlkə polis bundan cəmaatin müxalifətçilərə qapı açıb açmayacağını bilmək istəyir.
Bayram qabağı Azərbaycanda da polis ciddi iş rejiminə keçib. Daxili İşlər Naziri bayram günləri fişəngdən istifadəni qadağan edib. Bakı meriyası isə atəşfəşanlığa hazırlaşır. Bayrama hazırlıqdan Jalə Mütəllimova danışacaq.
Yeni il və dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə paytaxtda keçirilən tədbirlərin sayının çoxluğunu nəzərə alaraq, polis dekabrın 28-dən yanvarın 2-sinə kimi gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Bunu Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Zülfiyə İbrahimli deyir.
İkisinə qədər gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, Daxili İşlər orqanları, mərkəz aparatı və digər əməkdaşları.
Zülfiyə İbrahimli bildirir ki, bundan başqa hər il yeni il şənliklərində küçə və meydanlarda keçirilən kütləvi tədbirlərdə əhalinin narahatlığına səbəb olan kiçik partlayıcılar, bayram şənliklərinin istifadəsi də Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qərarı ilə qadağan olunub. Zülfiyə İbrahimli bildirir ki, artıq paytaxt polisinin keçirdiyi bir neçə reyddə çoxlu sayda kiçik həcmli partlayıcılar aşkarlanıb. Onların şəhərə gətirilməsinə şərait yaradan və satışa çıxaranlar haqqında isə tədbir görüləcək.
Respublikaya gətirilmiş patlayıcılar aşkar eləyirlər. Tutulub istiqaq orqanlarına veriləndən sonra ona yəqin ki, tədbir görürlər
də. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Sülfiyə İbrahimli. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mətbuat Xidmətinin məlumatında isə bildirilir ki, şəhərin müxtəlif yerlərində dövlət səviyyəsində bayram şənlikləri və atəşfəşanlıq olacaq. Bu tədbirlər dekabrın 30-u və 31-ünə nəzərdə tutulur. Ölkə başçısının da bayram tədbirlərinə qatılacağı gözlənilir. Barmex Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevin açıqlamasına görə isə bayram günlərində əhalinin işıqla problemi olmayacaq. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Prezident İlham Əliyev bir neçə günə Bakı kəndlərinin inkişaf proqramının təsdiqlənəcəyini, Bakı Tiflis-Ceyhan kəməri işə düşəndən sonra əhalinin bütün problemlərinin həll olunacağını deyib. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Gələn ilin yanvarında Bakı kəndlərinin inkişaf proqramı rəsmi təsdiqlənəcək. Bunu Prezident İlham Əliyev dekabrın 29-da Bakının Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində sağlamlıq mərkəzinin təməl qoyma mərasimində bildirib. Prezident deyib ki, bu təməl qoyma məhz həmin proqramın bir hissəsidir.
Bugünə qədər bütün qəbul edilmiş proqramlar həyatda öz əksini tapır, maaşlar artırılır, pensiyalar artırılır, güzel binalar tikilir, xəstəxanalar, məktəblər. Və bugün hesab edirəm ki, Bakı kəndlərinin, Bakı qəsəbələrinin inkişaf mərhələsi, yeni inkişaf mərhələsi bu təməl qoyma mərasimi keçirməsi ilə başlandı.
Bu il noyabrın 2-sində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində Bakının kənd və qəsəbələrinin inkişaf proqramı müzakirə olunub. Hazırda isə Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyev Zabrat qəsəbəsindəki çıxışında onu da vurğulayıb ki, Azərbaycan hazırda yeni inkişaf dövrünü yaşayır. İqtisadi, sosial inkişaf sürətlə gedir. Ölkə başçısı bildirib ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisindən sonra Azərbaycana böyük həcmdə maliyyə vəsaiti gələcək. Bu vəsaitdən istifadə edilərək insanları narahat edən bütün məsələlər, yollar, məktəblər, xəstəxanalar, elektrik stansiyaları və başqa məsələlər öz həllini tapacaq. Zabratda həmçinin orta məktəb binasının təməl qoyma mərasimi keçirilib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Efirdə xəbərlərdir. Amerikadakı media qrupu Vladimir Putinin yeni qanun layihəsini imzalamamağa çağırıb. Qanun layihəsi xaricdə maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatlarının Rusiyada fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Birləşmiş Ştatlarda yerləşən Media Haqları Komitəsi Rusiya prezidentinə məktub göndərib. Məktubda deyilir ki, qanun siyasi bürokratların qeyri-hökumət təşkilatlarının işinə qarışmağa imkan verər, demokratiyaya əngəl olar. Qanun layihəsini parlament təsdiqləyib onu Prezidentin imzalamağı qalır. Fransa, İraqda girov götürülən vətəndaşının azad olunmasını istəyib. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin yazılı müraciətində deyilir ki, Fransalı mühəndisin oğurlanmasına heç nə bəraət qazandırmır. Nazir xatırladır ki, Fransanın İraqda qoşunu yoxdur. Fransa vətəndaşının oğurlandığı Əl Ərəbiyyə telekanalında yayınlanan videolentdən məlum olub. Qiyamçılar Fransanın İraqda qanunsuz mövcudluğuna son qoymasını istəyiblər. Paris, İraqda müharibənin qəti əleyhinə olanlardandır. Yordan çayının qərbində bir fərəstinli özünü partladıb. İlkin məlumata görə 4 nəfərdən çox adam ölüb. Biraz əvvəl İsrail əskərləri Qəzənin şimalını atəşə tutublar. Dediklərinə görə fərəstinli döyüşçülərin qabağını almaq istəyirlərmiş. Nəticədə bir yaraqlı, bir də yeniyetmə həlak olub. Maçqalada da bir nəfər özünü məscidin yanında partladıb. Polisin fikrincə partlayıcı adamın üstünə sarınıbmış. Partlayış isə qəflətən olub. Partlayıcı baş verəndə məscid yaxınlığında adam çoxmuş. Hadisəni törədənin məqsədi aydın deyil. Dünya bazarlarında qızılın qiyməti artıb. Azərbaycanda valyuta dəyişmə məntəqələrinin 1/4 biri bağlanıb. İqtisadiyyatda yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Son dövrlərdə Azərbaycanda 130-a qədər valyuta dəyişmə məntəqəsi bağlanıb. Bu, ölkədəki valyuta dəyişmə məntəqələrinin təxminən yarısıdır. Bunların bir qismini Milli Bank qapadıb, bəzi valyuta dəyişmə məntəqələri ilə bağlı qərarı isə onların tabi olduğu banklar verib. Bu barədə Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov bildirib, onun sözlərinə görə bütün bunlar sentyabrda dolların məzənnəsinin kəskin şəkildə düşməsi ilə bağlı ajatajdan sonra aparılan araşdırmanın nəticəsidir. Elman Rüstəmov deyir ki, bəzi bankların öz valyuta dəyişmə məntəqələri ilə əlaqələri zəifdir və bu məqam da həmin vaxt təlaşa səbəb olub. Milli Bankın sədri onda deyib ki, valyuta dəyişmə məntəqələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün yeni normativ sənədin layihəsi artıq hazırdır. Layihə müzakirə olunur və yanvar ayının birinci yarısında təsdiq olunaraq tələb kimi banklara yönəldiləcək. Gələn il Dövlət Neft Fondundan qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə 38 milyon manat yeni manatla 38 milyon manat vəsait ayrılacaq. Ümumilikdə fondun gələn ilki gəlirləri 807 milyon manat, xərcləri isə 954 milyon manat olacaq. Xərclərin təxminən yarısı dövlət büdcəsinə transferdir. Dekabrın 29-una olan məlumata görə Milli Bankda 1 dolar 4592 manat, 1 avro 5440 manat, 1 rubl isə 159 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi qırmızı kitaba düşən sapsan quşunu 3 ildən sonra təbiətə buraxıb. Bu vaxtda Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Beynəlxalq Biomüxtəliflik Günü ilə bağlı bugün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Şahin Kimlərə aid Sapsan quşunu Abşeron Milli Parkı ərazisində təbiətə buraxıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Departamentinin direktoru Sədaqət Məmmədov deyir ki, bu quşu 2003-cü ilin payızında Pirallahı qəsəbəsinin sakinləri yaralı vəziyyətdə tapılmışlar.
2003-cü ildə Pirallahı qəsəbəsi yaxınlığında bu quşu tapılır, qanadı qırılmış vəziyyətdə. Orada ornitoloq olan Elena Qocayeva ona müraciət edirlər. Onlar bu quşun qırmızı kitaba daxil olduğunu, şahin kimlərə aid olduğunu bilmir. Bunu ördəyi bilərək ona gətirib verirlər. O xanım bizə müraciət elədi və biz bu yoxladıq. Tundra şahinidir. Müalicə olunduqdan sonra onu təbiətə alışdırmaq, yəni onun öz qidasını özü tapmağı təmin olunduqdan sonra bugün quşun təbiətə buraxılışı keçirilmişdir.
Sədaqət Məmmədova. Azərbaycanın qırmızı kitabına düşən sapsan taplanda körpəymiş, indi onun 3 yaşı var. 2004-cü ildə yaradılan Altıağac Milli Parkında vəhşi heyvanların bərpası mərkəzində fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzdə xəstə, zədələnmiş və insanların qanunsuz saxladıqları quş və heyvan növləri şəraitə uyğunlaşdırıldıqdan sonra təbiətə buraxılır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Növbə gənclərində efirdə 14:24 mikrofonda Ülker Akif qızıdır.
Məncə bu çox gözəl tədbirdir, çünki gənclər ifa edirlər, çalırlar, çıxış edirlər belə tədbirlərdə. Gənclər həm klasik musiqini dinləyirlər belə bir tədbirlərdə. Harbisə gənclər də tanınır və gələcəkdə bəlkə də beynəlxalq səhnələrdə çıxış etməyə yol açılır.
Bu, Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin klasik musiqinin gənc ifaçıları üçün təşkil etdiyi tədbirin iştirakçısı Musiqi Akademiyasının birinci kurs tələbəsi Zemfira Bağırovadır. Nazir Əbülfəz Qarayev deyir ki, gənc istedadları cəmiyyətə tanıtmaq üçün Nazirlik növbəti ildə belə tədbirlərin sayını artırmağı planlaşdırır.
Bu tədbirlər bizim gənclərimizin, böyük istedada malik olan gənclərinin həm də inkişafına, həm də ki, özünü sübut etməyə kifayət edər imkan yaradır. Gələn illəri biz çalışacağıq daha çox tədbirlər keçirdik onlarla, daha çox onların fəallığını stimullaşdıraq və inanıram ki, bu da sözsüz ki, Azərbaycanda incəsənətin, mədəniyyətin və xüsusilə gənclik mövzusunun bu sayədə daha ciddi eşidilməyə imkan yaradacaqdır.
Tədbirdə sentyabrda Rusiyada keçirilən Azərbaycan gəncləri günlərinin iştirakçılarına da diplom verildi. Diplom alan gənc ifaçılar Rusiya səfərlərindən ağız dolusu danışır. Kərim Abbasov Azərbaycanı Rusiyada layiqincə təmsil etdiklərini deyir.
Biz sentyabr ayıydı, Rusiyada olduq. Azərbaycanı öz müğənnilərimizlə, sənətçi dostlarımla bir yerdə təmsil elədik. Mənə elə gəlir ki, layiqincə təmsil elədik və azərbaycanlılarımızı, yerlilərimizi biz orada gördük. Onların o sevincini hiss elədik, duyduq. Və onların təbii ki, alqışlarından mən belə bildim ki, çox gözəl aldım, çox uğurlu aldım.
Əbülfəz Qarayevin sözlərinə görə, gələn il Azərbaycan gəncləri günləri digər MDB ölkələrində də keçiriləcək. Növbəti ildə Azərbaycanda Rusiya gəncləri günlərinin təşkili də nəzərdə tutulub. Bakıdan Ülker Akif qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda, Abşeronda gecə 6-8 dərəcə isti, sabah gündüz 8-10 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 5 dərəcəyə qədər isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, isti Sulaçın, Daşkəsən, Əgədə və zonalarında gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 5 dərəcəyə qədər isti gözlənir. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Qubaqusar, Xaçmazda gecə 5-6 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti, gündüz 7-12 dərəcə isti. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. Ve sonda bir daha günün mühüm haberleri. Vladimir Putin Ukrayna ile mübahisənin əsl böhrana çevrildiğini deyib. Müxalifətçi gənclər ali məktəblərə bərpa olmayınca acil aksiyasını davam edəcəklərini deyirlər. Milli Bank köhnə pulların yanmayacağını vəd edib. Yanvardan Azərbaycanda ipoteka kreditləri veriləcək. İsveçrə Rusiyanın keçmiş atom enerjisi nazirini Moskvaya qaytarmaq qərarına gəlib. Bu qədər. Studiyada mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada Rövşən Əliyevdi. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Ruzana. Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Təhsildə rüşvət. Problemin həlli kimdən asıldı? Valideyindən, tələbədən, müəllimdən yoxsa təhsil sistemindən?
Tələbələrin bir çoxu ya oxumaq əziyyətinə qatlaşmaq istəmir, ya da mübar əziyyətinə qatlaşmaq istəmir. Ona görə də asan yol tapırlar.
Və məcburdur ki, aşağı maaşla o haradasa pul qazansın, gəlsin və işlədiyi yerdə bir də məktəbdir.
İmişlidən reportaj.
Bizdən axı bizim keçən bir oğlan, yəni şofer maşın vermirdilər ona. Demir silahından məktub yazdı ki, xahiş edirəm mənə köməkliyi neçə ildir şofer işləmişəm, mənə maşın vermirlər.
Zəncirdə?
Sovet dövrü. Onun hesabına maşın aldı. İndi biz də qaçaryana deyək ki, bizə sığınacaq ver, gəlin sizin yanında yaşayaq. Tabi biz burada yaşaya bilmirik.
Məmurun səhv qərarına görə vətəndaş onunla haqq hesab çəkmək üçün qonşu ölkəyə yox, öz hakimiyyətinə üst tuta biləcəkmi?
Bizdə mülki fəsil məcələdə fəsilin biri vəzifəli şəxsin qərarlarının məhkəməyə verilmiş şikayətlə bağlıdır. Ancaq inzibati icraat haqqında qanunda bununla bağlı heç bir müddət nəzərdə tutulmur.
Bunları kontekst proqramında dinləyəcəyik. Daha sonra isə Azadlıq Radiosunda tanınmışlar silsiləsindən növbəti qonağımız Flora Kərimovadır. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Dalğa Gənclər Təşkilatı təhsildə rüşvətə yox deyil silsiləsindən ikinci kampaniyaya başlayır. Amma polisin qorxusundan aksiyasının yerini qabaqcadan elan eləmir. Yayda 80-ə yaxın tələbə gəzintiyə çıxıb yoldan ötənlərə buklet və vərəqələr paylamağa çalışdı, amma polis aksiyanı yarımçıq dayandırdı. Telefonda müxbirimiz Marif Çingizoğlu. Marif, təhsildə rüşvətə qatılan çox tərəf ola bilər, valideyn, tələbə, müəllim, rektor və s. Amma gəl bir məsələni aydınlaşdıraq. Rüşvətsiz oxumaq mümkündürmü? Əgər tələbə rüşvət verirsə, bu onun öz günahıdır, müəllimin günahıdır, yoxsa sistemin? Yəni bir tələbə öz gücünə pulsuz oxuyub diplom ala bilərmi?
Rövşən, bu məsələyə münasibət müxtəlifdir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri Vurğun Əyyəb hesab eləyir ki, yaxşı oxuyan tələbədən rüşvət alınması çox az hallarda olur. Amma bununla yanaşı o deyir ki, ali təhsil müəssisələrində elə müəllimlər var ki, onlara tələbənin necə oxumasının fərqi yoxdur. Onları ancaq pul maraqlandırır. Belə müəllimlər isə ali məktəblərdə çox deyil. Həmin müəllimlərə qarşı mübarizə aparmaq isə Vurğun Əyyəbə görə daha çox tələbənin öz istəyindən asıldı.
Təhsil alan tələbədən yüksək savad və mübarizə tələb olur. Təhsildə çatışmamazlıqsa, onun aradan qaldırılması üçün ümumi mübarizə getməlidir. Amma bu gün təhsilin o sahələri əks olunursa, demək olaraq əməl demək lazımdır. Bir sözlə, tələbə oxumamağına haqq qazandırmaq üçün bəhanələr axtarmamalıdır. Tələbə dərsini oxumalıdır və eyni zamanda da öz haqqı uğrunda mübarizə aparmağı bacarmalıdır və çox az belə tələbəmiz var. Tələbələrin bir çoxu ya oxumaq əziyyətinə qatlaşmaq istəmir, ya da mübarizə əziyyətinə qatlaşmaq istəmir. Ona görə də asan yol tapırlar. Və bu da ali məktəb müəllimlərinin böyük hissəsinin, yəni rüşvətə qoşanın hissəsinin ürəyindən olur.
Bu, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri Vurğun Əyyubun fikirləri idi. Bu kimi fikirlərin tez-tez səsləndiyini deyən Dalğa Gənclər Hərəkatın rəhbəri Ramin Hacılı isə hesab edir ki, təhsildə rüşvət məsələsi heç də həmişə tələbənin pis oxuması ilə bağlı olmur. O, bunu daha çox təhsilin sovet dövründən qalma ənənələrdən azad ola bilməməsi ilə əlaqələndirir. Pedagoji Universitetinin məzunu Şəbnəm Bəkirzadə təhsil sistemindəki rüşvət uğurluq hallarını elə həmin sistemin düzgün qurulmaması ilə əlaqələndirir. Universitetdə oxuduğu müddətdə rüşvət verdiyini etiraf edən Şəbnəm Bəkirzadə deyir ki, idman fənni üzrə tapşırıqları yerinə yetirə bilmədiyinə görə belə addım atıb, belə ki, ondan 2 metr məsafəyə tullanmaq tələb olunub, o isə bunu bacarmayıb. Baxmayaraq ki, yiyələndiyi ixtisasın idmanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Şəbnəm Bəkirzadə hesab edir ki, rüşvət vermədən oxumaq mümkündür. Bizdə təhsil sisteminin özündə onu və digərlərini rüşvət verməyə məcbur edən hallar olmasın. İndiyə qədər bir manat da olsun rüşvət vermədiyini deyən Milli Aviasiya Akademiyasının Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin tələbəsi Pəri Ağayeva isə təhsil sistemindəki rüşvət oğurluğu daha çox bu sahədə çalışanların aldığı məvazimin azlığı ilə izah edir.
Bugün məktəblərdə dərs deyən müəllimlər hansısa bir evin atası, anasıdır və o ailəsini dolandırır. Və məcburdur ki, aşağı maaşla o haradasa pul qazansın, gətsin və işlədiyi yerdə bir də məktəbdir. Başqa yerdir və o bir dənə çıxış yolunu tələbədən rüşvət almaqla görür və oxumayan tələbə də məcburdur ki, rüşvət versin.
Amma bununla yanaşı o da hesab edir ki, yaxşı oxuyan tələbələrdən heç kim məcburu pul tələb edə bilməz.
Marif Çingizoğlu'nu dinledik. Azadlık Radyosu'nun verilişi devam edir. İmişli rayonunda memurdan da narazı olanlar var. Bu narazılığı müxalifətə qoşulmadan bildirənlər də. Amma nəticə nədir? Müxbirimiz Babək Bəkirin İmişli rayonundan 3-cü reportajını dinləyək. Sonra vətəndaş memurdan narazıdırsa onunla necə haqq hesab çəkə bilər? Bu sualla bağlı qısa söhbəti və gələn həftə isə bu barədə geniş reportajı dinləyə biləcəyik. Müxbirimizin İmişlidə reportajı.
Bu yaxınlarda İmişliyə də mavi yanacaq verilib. Bu xəbər sizə qəribə görünməsin. Düz 13 ildir İmişli sakinləri qaz üzünə həsrət qalmışdı. Rayon mərkəzində məşəl yandırma mərasimi dövlət televiziyası ilə də nümayiş olundu. Ancaq bu iş həmin mərasimin kesilməsindən o yana getməyib. Mənzillərə qaz paylanmayıb. Və necə deyərlər, İmişli sakinləri onun istisini hələ ki öz evlərində hiss etmirlər.
Qaz yox, odun yox, nə var mal yox. Odun ocaq yoxdur, qamışası gündə fəhlədən 5 mafra qaz apırıq dava dərmana veririk.
Deyəsən, qazın mənzillərə paylanması hələ bir neçə ay çəkəcək. Çünki bu 13 ildə ya qaz kəmərləri sıradan çıxıb, ya da kimlərsə onu bilərəkdən kəsib satıb. İmişlidə danışırlar ki, bu illər kəmərlərin kəsilib satılması müəyyən işbaz insanlar üçün çox sərfəli biznesə çevrilmişdi. Rayonun hüquq mühafizə orqanları isə bunun qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görməyib. İmişli rayon üzrə hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səfə Ağayev deyir ki, hazırda şəhərin 3 istiqamətində bərpa işləri gedir.
Amma bu deməkdir ki, bu gün İmişlinin bütün mərkəzi, 34 nəhali yaşayır İmişlinin mərkəzində şəhərdə hamı bir gündə qazla təmin eləmək mümkünatı olsun. Bu dəqiqə iş gedir, 3 yerdə böyük burqada işləyir. Biz əlavə öz imkanlarımız daxilində belə də köməklilər də eləmişik, müəyyən o texnika vasitələri köməkdir ki, yəni bizim günün ən böyük arzumuzun bir odur ki, İmişlinin mərkəzin heç olmasa tam yaxın günlərdə qazla, indi ilkin halda nəzərdə tutub 1200 abonentin qazla təmin olması, yəni məhdudiyyətlər qismən aradan qaldırılsın.
Elektrik enerjisi isə İmişliyə fasilələrlə verilir. Yalnız icra hakimiyyəti və polis bütün gün ərzində elektrik enerjisi ilə təmin edilir. İmişlidə sadə insanların hakimiyyət orqanlarına inamı o qədər də yüksək deyil. Sakinlərin deməsindən bu özünü ən çox yerli hakimiyyət orqanlarına edilən şikayətlərin cavabsız qalması ilə bağlı göstərir. Ancaq ən acınacaqlısı odur ki, bəzən narazı insanlar hakimiyyət orqanlarına münasibətlə dövlətə olan münasibətin sərhədlərini dəqiq müəyyən edə bilmirlər.
Bizdən axı bizim keçən biri oğlan, yəni şofer maşın vermirdilər ona. Demir silahından məktub yazdı ki, xahiş edirəm mənə köməkliyi neçə ildir şofer işləmişəm, mənə maşın vermirlər.
Səncildə?
Sovet dövrü. Onun hesabına maşın aldı. İndi biz də qaçaryana deyək ki, bizə sığınacaq ver, gəlir sizin yanında yaşayaq. Tabi biz burada yaşaya bilmirik.
Bu, həmin narazı insanlardan biri Qızılkənd sakini Məhəmməd Abdullayevdir. O deyir ki, pamuq tədarükü ilə məşğul olan müəssisələrin özbaşınalıqları ilə bağlı dəfələrlə yerli hakimiyyət orqanlarına şikayət etsə də, heç bir nəticə əldə edə bilmir. Məhəmməd Abdullayevin sözlərinə görə, İmişlidə hakimiyyət orqanları insanların problemlərini həll etmək əvəzinə, özlərinə var dövlət yığmaqla məşğuldurlar. Ancaq İmişlidə narazi insanların heç də hamısı müxalifətin tərəfdarı deyil. Ölkənin başqa əyalətlərində olduğu kimi burada da sosial-iqtisadi narazılıqlar, siyasi etirazlar doğurmur. Baxmayaraq ki, Müşri ölkədə yeganə rayonlardandır ki, parlament seçkilərində hakim yeni Azərbaycan partiyasının təmsilçiləri çox az səs qazanıblar. Müşri seçki dairəsində Müsavat partiyasının üzvü İltisam Əkbərli, Müşri Biləsuvar seçki dairəsində isə bir bitərəf namizəd tələbi qazanıb. Azərbaycan Demokrat Partiyası yerli təşkilatının sədri Məhbub Zülfüqarlı deyir ki, noyabrın 26-sı Bakıda keçmiş qələbə meydanında yaşanan qarşıdurmadan sonra rayon rəhbərliyi sıravi müxalifətçilərə təzyiqlər göstərir ki, onlar öz partiyalarını tərk etsinlər. Məhbub Zülfüqarlının sözlərinə görə rayon rəhbərliyi bununla seçkidəki məğlubiyyəti bir növ kompensasiya etmək istəyir.
Bizə pul təklif olundu, vəsifə təklif olundu. Bizim uşaqlar olaraq cavab verir ki, biz Rəsul Quliyevə xidmət eləmirik. Biz Əli Kərimova, İsa Qəmbər Azadlı Bloğun rəhbərinə xidmət edirik. Biz Azərbaycan millətinə, Azərbaycan xalqına xidmət edirik. Bir nəfər də olsun tərk eləmədi. Bir nəfər də olsun.
ADP İmişli Təşkilatının sədri Məhbub Zülfüqarlı. Azərbaycan Dövlət Televiziyası isə həmin hadisələr zamanı müxalifət partiyalarının yerli təşkilatlarından 100-dən çox sıravi üzvün çıxması haqda süjetlər yaymışdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatının sədri Əli Qasımov deyir ki, həmin şəxslər çoxdan müxalifəti tərk ediblər. Sadəcə hər seçkidən sonra rayon rəhbərliyi onları rəsmi televiziyaya çıxarmaqla bütün ölkədə müxalifətə qarşı aparılan kampaniyaya öz töhfəsini vermiş olur. Əli Qasımovun sözlərinə görə indi də Bakıdakı mitinglərə gedən müxalifətçilər İmişlidə təqib edilir.
Yəni icazəli mitingə gedənlər hamısı siyahıya götürülür, hamısı polis şöbəsinə çağırılır. Son dövrlərdə seçkidən sonra demək olar ki, bizim heç bir yəni sərbəst toplaşma azadlığına uyğun olaraq dəfələrlə müraciət etmişik, heç birinə icazə verilməyib.
AXCP yerli təşkilatının sədri Əli Qasımov. İmişli rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səfa Ağayev isə müxalifət partiyalarına təzyiqlər edildiyini inkar edir. Səfa Ağayevin sözlərinə görə əslində yerli hakimiyyət orqanlarının başı rayonun sosial-iqtisadi problemlərinin həllinə qarışıb.
Gözdə burdan rayon adamı kimisə alına yazılmıb ki, bu mitingə gedir, harasa gedir. Biraz gülünc fikirlərdir. Kimlərsə deyirsə, mən qəbul edə bilmirəm ki, mən də elə bir məlumat yoxdur, eşitməmişəm də ki, kimlərsə təsir edib.
Bu da icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səfa Ağayev. İmişliyə sonuncu dəfə 11 il əvvəl gəlmişdim. Onda İmişlidəki mehmanxanada necə deyərlər, quş uçur, qulaq zingilləyirdi. İndi otaqların bir çoxunda qonaqlar var. Xidmətçi bunu İmişli Şəkər Zavodunun işə düşməsi ilə izah edir. İmişli Azərbaycanın adi Aran rayonlarından biridir. Bu rayonda kanal boyu istifadəsiz torpaqlar isə çoxdur. Lap çox.
Müxbirimiz Babək Bəkirin İmişlidən 3-cü reportajını dinlədiniz. Məmurun hansısa qərarından narazı İmişli sakini bugün cavabsız qalan ərizələr yazmaqdan savayı nə edə bilər ki? Dövrən belə qalar ya yox, bu hələ bilinmir. Amma Prezident inzibati icraat haqqında dünən fərman imzalayıb. Artıq məmurun qərarından şikayəti tənzimləyən qanun olacaq. Prezidentin dünən verdiyi fərmana görə inzibati icraat haqqında qanun qüvvəyə minir. Amma fərman imzalandığından qüvvəyə minəcək. Qanun isə 2007-ci ildə qüvvəyə minəcək. Bu qanunun şərhi barədə ayrıca verilişi gələn həftə dinləyə biləcəyik. Kontekst proqramını dinlədiniz. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Bu söhbətlərdən biri elə indidir. Efirdə tanınmışlar rubrikası. Flora Kərimova ilə müsahibəni müxbirimiz İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar.
Bugünkü qonağımızın fəaliyyət dairəsi geniş olsa da, cəmiyyət onu daha çox fərqlənən sənətkar kimi tanıyır. Özü dediyi kimi səsindən, mahnılarından doğrudan da heç yana qaçmaq, gizlənmək, imtina eləmək mümkün deyil. O səs mahnı şəklində hər yerdə hamını axtarıb tapır və sahibinə münasibətdən asılı olmayaraq gəlişi həmişə yerinə düşür. Ancaq bugün əlbəttə ki, biz onun səsini mahnı yox, söhbət olaraq efirə veririk. Həm söhbətimiz xalq artisti Flora Kərimovadır. Flora xanım, ilk növbədə necəsiz?
Yaxşıyam, dəvətinizə görə çox sağ olun. Ümumiyyətlə sizin radio, bütün Elobakimi mən də çox ciddi yanaşıram.
Teşekkür ediyorduk dikkatinize göre. Bağdaydınız diyesem, bu yağışlı kıştı. Ne hevesiydi bu şehirden uzaklaşmak?
Ömrü boyu tikirim. Tikintiyle meşgul olmayı severim. Herden düşünürüm ki, kim olabilirdim, hekim olmasaydım, mühendis olmasaydım. Ya tikintiyle meşgul olmak hevesim var, ya da ki, hüquq şunası olardım. Ancak tikinti beni daha da çok cəlb edir. Ustaları boğaza yığıram, söktürüp çitiririm, söktürüp çitiririm.
Heç neyi yayındıra bilmirlər belə.
Heç ne, heç ne.
Amma son vaxtla sizin başınız daha çox belə demək mümkündürsə, siyasətə qarışıqdır və işləriniz siyasətdə yaxşı gedir yoxsa sənətdə?
Heç nəyə qarışmayıb, siz mənə inanın. Sənət də siyasətlə o qədər zəncirvari bir varlıqdır ki mənim üçün. Siyasətdə ağzımı açəndə sənətdə qadağa olur. Ümumiyyətlə, doğrudan da taliyim çox qəribədir. Mandatımı əlimdən alırlar, səsimi əlimdən alırlar. Az qalırlar, həyatımı əlimdən alsınlar. Ancaq mən elə bir insanlardanam ki, yəni aciz bir insan deyiləm.
Pınar xan, bu sənətin özünün də sözsüz ki, müxtəlif çağırları var və sənətkarların özləri hamısı eyni olmur, onların tutduğu yol, yəni sənətdən söhbət gedir və ifa elədikləri deyək ki, janrların özü də fərqlənir müəyyən qədər və sizdə daha çox lirik, həzin mahnılar həmişə biz eşidərdik.
Düz deyirsiniz, eşidərdik, çünki indi vermirlər, gənə də vermirlər mənə.
Bu sizin lirikanızına mı deyək, sizin bu janrınıza, sizin sənətinizdə və bu qalmaqallı siyasəti bir yerə necə sığışdırırsınız, yerləşdirirsiniz? Özünüz məncə görürsünüz ki, fərq var burada kifayət qədər.
Deyim sizə, müğənniliyimi əlimdən almaq olar. Ancaq vətəndaşlıq hissiyatımı mənim əlimdən heç kim ala bilməz. Və vətəndaşlıq elə bir addımdır ki, sünilik o saat gözə çarpır. Və o insandan hamı üz döndərir. Əgər özünə satırsansa, mən xarş edirəm bu sözü də dediyim kimi də deyin, o artıq oyun oynamaqdır, vətəndaşlıq deyil.
Yəni, bu vətəndaşlığın əldən alınması, müğənniliyin əlindən alınması, yəni, bunlara cəhd olunur mu?
Təbii, cəhd olunur. Nə bir şey var, siyasətçi kimi məni silmək istəyirlər, ancaq müğənni kimi qüdrətləri çatmır silməyə.
Əgər sizin dediyinizlə razılaşsaq ki, sənətkarlığı, müğənniliyi, vətəndaşlığı əldən almağa çalışılır hal-hazırda, yəni, bu cür hadisələrin baş verməsi bizim indi cəmiyyətdə mümkündür, onda belə bir cəmiyyətdə deputat olmağa cəhd eləməyin özü nə dərəcədə?
Mən cəhd eləməmişəm. Heç vaxt heç nəyə cəhd eləmirəm. Bu mənim haqqımdır. Onsuz da mən elimin obamın sözünü deyirəm ki, mən bu millətin vəkiliyəm. Ancaq burada səlahiyyət söhbəti gelirdi deyə, onun da davasını heç vaxt eləmirəm. Səlahiyyət millətdən verilib, hökumətdən də əlimdən alınıb.
Xulur xanım, ümumiyyətlə bu siyasətdə sizdən istifadə eləmirlər ki, məsələn, bax, bir şey mən deyim, sizi sevənlərin sayı, belə demək mümkündürsə, istənilən Azərbaycanda ən böyük partiyaların sosial bazasından məncə heç də az olmaz. Bax, bu amil sizdən istifadəyə şərait yaratmır ki.
Mən öz ağlımı yersiyəm, oğlum. Mən öz iradəmi yersiyəm və istifadə eləmək heç vaxt olmaz. Məndən istifadə eləmək çətindir, çünki məndən istifadə eləmək olsaydı, mən burada qarşınızda oturmazdım və bu sualları da eşitməzdim.
Sizin özünüzü həm xalq artisti kimi, həm fərqlənən sənətkar kimi, arzulanan sənətkar kimi tanıyırlar. Bundan başqa siz məşhur bir ailədə gəlin olmuşsunuz, Flora xanım anadır, deyək ki, siyasətin özündə var. Amma siz özünüz daha çox özünüzü kim hiss eləyirsiniz?
Deyim sizə, siz gözəl bu saat bir söz dediniz, mən xalq artistiyəm. Mən xalqın mühəndisiyəm və əgər xalq məni bu rütbəyə gətirib çatdırıbsa, mən xalqın yanında olmalıyam. Mən millətimin yanında olmalıyam, çünki mən hansı millətin mühəndisiyəm və millət məni arzulayır, çox gözəl bir söz dediniz. Ayrı cür ola bilmərəm, ola bilmirəm.
Amma bu millətin yanında olmağın bir başqa yolu da, üsulu da vardı. Siyasətə mi və digər hansısa prosesə qoşulmasanız da siz millətin yanındaydınız, xalqın yanındaydınız. Bir şey mənim üçün maraqlıdır. Azərbaycanda özünün də sıxətdə olan sənətkarlar ki, var idi. Buna sonra dəst edilər. Siz dəst demədiniz məncə. Niyə belə?
Niyə mənim məktəbim yoxdur? Heç qoydular ki, nə yatım, nə də yuxu görüm. Mən harda müğənniliyə elədim? 10 illərlə oxumayan bir müğənnidən nə gözləmək olar? Evdə qapılıb, kiməsə oxumaq, örgətmək, bu yaxşı şeydir. Ancaq mənim imkanım olsa, mən maddini bura qatmaram. Mənə ağır gəlir. Tələbəm olsun, bəl tələbədən pul alım. Baxmayaraq ki, maddi cəhətdən mən həmişə eyni bir vəziyyətdə olmamışam, yəni axır baxılar. Ancaq ağır gəlir. Bir şey var, mənim də mahnılarıma qulaq asıb, mənə özlərin müəllim seçən insanlar, cavanlar çoxdur.
Bəzən elə gəlmirmi ki, sizə sənətin özündən də biraz belə siyasətçi kimi danışırsınız?
Siz mənim sənətdə danışmağımı siyasətçi bir adam kimi qəbul elədiniz. Ancaq sözlərimi ağıllı bir insanın sözü kimi qəbul eləmirsiniz. Bu da mənim üçün çox qəribədir. Niyə belə? Çünki siz mənim tənbih mənasında siyasətçi görmək istəyirsiniz.
Yox,
elə də axı.
Yox, bu sırf dinləyicinin ixtiyarına veriləcək müsahibədir və bunun mənim sizə münasibətimə dəxli yoxdur.
Olsun, bir şey deyim sizə. Mən eldə hörmətimlə hiss eləyirəm ki, müğənni necə olmalıdır? Öz professional işindən başqa, səsindən başqa bir insan kimi necə olmalıdır? Və heç kim bu dünyada məni ayrı bir fikirə yönəldə bilməz. Mən heç vaxt razı olmuram mənə deyəndə siyasətçi. Olsun indi, mən qəbul eləmirəm bu sözü, ancaq olsun. Siz belə görürsünüz.
Fulan xanım, heç bir siyasətlə maraqlanmayan, ümumiyyətlə proseslərə o dərəcədə əhəmiyyət verməyən, səhər işə gedən, axşam işdən gələn və çox böyük məmnuniyyətlə deyək ki, Flora Kərimovanı efirdə dinləməyə hazır olan, istəyən, arzulayan və bunu görəndə sevinən adamlar var və onlar sonradan, yəni səbəbinin kimdən asılı olmasına baxmayaraq, burada kim günahkar oldu və onlar bundan məhrum oldular. Yəni sözsüz ki, paytaxta hamı gələ bilmir və telekanallar da kifayət qədər o vaxt yox idi və hətta indi çoxluq dövründə də biz sizi az-az görürük. Gözünüz bir siz hansılarda görüşürsünüz, hansılarda yox. Və həmin adamların özləri bir növ, bəlkə incidilər, qınadılar, bəlkə onlar onun fərqinə varmırdılar ki, ölkədə nə baş verir və bu nə dərəcədə haqlıdır sənətkar burada yetməkdə və sizi də qınadılar. Bu cür adamlara bəlkə
cavabınız. Nə haqlı onlar məni qınadırlar, mən onları qınamalıyam. Siz gözəl bir söz deyirsiniz. Səhər işə gedib axşam işdən gələnlər. Qulaq asınlar mənim mahnıma yarım saat və 5 saat olsunlar mahnımın təsəvvürü altında. Bəs 19 saat dərdinə cavab tapmayan bir insan məni ancaq müğənni görmək istəyirsə, mən onu suçluyuram. İtilən məni.
Amma onlar istəkdən edirlər bunu.
Mən də onları istəkdən getmişəm bu yolu.
Yaxşı, özünüz kimdən daha çox incirsinizmi, incimisinizmi, nədən?
Heç vaxt heç kimdən inciməmişəm. Çünki yaşadığım həyat mənə ancaq şərəf gətirib. Budur mənim qazancım. Səsimdən heç yerə siz gizlənə bilmərsiniz. Harada olsanız, mən millət olaraq deyirəm, xalq olaraq deyirəm, səsim hər birini haqlayacaq. Ancaq məni tənbih eləməsinlər. İtirəm məni, vallahi itirəm məni.
İndi o tənbih eləməsinlər deyirsin, mən dedim ki, bu insanlar bəzən istəkdən bilmirlər.
Siz mənə, mən razıyam sizdən, siz mənə məsləhətiniz nə olardı? İnsan sual verəndə onun mütləq beynində sualları özünün cavabı olmalıdır.
O sualında sizin ola bilər, dinləyicilər hər öz bildiyi kimi
cavab verir.
Bu da mənim sizi təqdim eləməkdə özümü yox.
Bir şey deyim sizə, bugün mən çəkilişdən gəlirəm. Bugün 2-3 dəfə gəh mən istədilər bıraxsınlar, efirə gəh istəmədilər. Bıraxanda sevinmədim, qoymayanda da kədərlənmədim. Çünki beynimdə belə bir tezis var, belə də getməz. Belə də olmaz.
Dinləyicilərə xatırladım ki, müsahibimiz xalq artisti Flora Kərimovadır. Onu Azadlıq Radiosunun efirində təqdim edən sən mənəm, İlqar Rəsul. Deyəsən, söhbətin əsas məqamıdır. Bu, solo konsert vermək.
İstədim bu, istədim. O, sponsor tapa bilmədim. Adım gələndə qorxurlar. İnanırsınız ki, adım gələndə salam verməyə yaxınlarım da qorxurlar hərdən.
Xoy xanım, yəni bu...
Bu da mənə ağrıtmır, inanırsınız. Mən bu həyata həmişə deyirəm ki, yuxarıdan bir artıq bu dünyadan köçmüş, xoşbaxt bir ruh kimi baxıram. Ki, bu ruhun belə bir cismi də olub. Bilirsiniz, mənim üçün yuxarıdan ruh olaraq yaşadığım həyat çox maraqlıdır. Və özüm-özümü sınıyıram. Sınmadım.
Kimdən ötəri darıxmısınız? Bəlkə nədən ötəri?
Hərdən səhnə üçün darıxıram. O da bilirsiniz nə vaxt? Gözəl bir mahnını, pis ifadə işidən də çox darıxıram. Çox darıxıram. Təbii ki, insanların təbəssümü üçün darıxıram. Süslük var şəhərdə. Nə deyim siz?
Nədir bu süslüyün səbəbi?
Abu hava.
Orxan, o gün o darıxdılar mitingi və nə baş verirdi orada sizin? Ümumiyyətlə, yəni söhbət orada hansısa qüvvələrin mübarizəsindən yox, ümumiyyətlə orada baş verən hadisədir.
Bax, mən çox qorxuram ki, millət bizlərdən küsə. Millət usanar qələbədən bura, buradan ora, qələbədən bura, buradan ora. Artıq millət yerindən haykıranda ki, oturaq, oturaq, oturaq, mən hiss elədim ki, nəsə olmalıdır. Qızıma dedim, get, qızım getmədi. O anda analıq bir hissiyyatı var idi. Deyəndə oturun söyündüm. Və bilirsiniz, ağladım söyündüyümlə. Və oturdum. Oturdum ki, durmayam.
Amma deyəsən, sizə də orada...
Hə, yupazdadılar. Yupazdadılar. Nə olar, canını sağ olsun. Qızım deyir ki, mamanı öldürürlər. Mamanı qışqırırdı. Öldürürlər, öldürürlər.
Sözsüz ki, hər insanın özünün gərginliyi var, özünün problemləri, yaşam tərzi var. Sizin də yaşam tərziniz budur və bu heç də yüngül yaşam tərzi bunu adlandırmaq olmaz. Və insanların özlərinin də hər dözümünün, səbrinin, təmkininin həddi olur və bir gün dincəlməyə qərar verir. Deyək ki, birdən oldu ki, bezdiniz və bütün bunlardan imtina edirsiniz.
Desəm ki, gündə stresdəyim inanın mənə, ancaq depresiyalarım olmayıb. Tabi bu yaxınlarda istədim... Pres konferansiya edəyəm və ad-ba-ad kimdən narazıyam, çəkə-çəkə deyəm ki, tək qutardıq. Bəzi müxafifçilərlə yolum ayrılır. Yenə də sıxışdırmadım özümü, eləmədim bunu. Hər halda siyasət ki, deyirsiniz siz, siyasətçilərdən yox, ancaq siyasətdən bəlkə izləndərdim, bəlkə bilmirəm.
Hara gedəsiniz bunda?
Millətimin yanında olacağım. Sözün sahibi olmaq istəyirəm. Və mənə verilən sözün sahibi görmək istəyirəm.
Nə qədər görə bilirsiniz onu, Flora xan? Dərəcəsi deyək ki, nə qədər çoxdur, azdır,
dərəcəsi
yarıdır.
Azdır.
Keçdiyisə azalır, yoxsa qalxır?
Azalıb. Mən inamın itirməyindən qorxuram. Mən istəməzdim ki, müxalifətdə oyunbazlıq görəm. İstəməzdim.
Amma görürsünüz, deyəsən.
Bəzi insanlarda görürəm, bəli. Bəzi insanlarda görürəm.
Usanmaqdan danışdınız. İnsanlar usana bilər, insanlar küsə bilər, sonra indi deyirdiniz, ümidlər itə bilər.
Bu çox böyük faciədir.
Bax, gəlin, biraz belə kənardan yanaş. Bəlkə doğrudan insanlar artıq usanıblar, küsüblər, bəlkə yoruluqlar, bəlkə heç təqdim olunan qədər inanmırlar. Bax, buna necə yanaşırsınız?
İnanıram belə. Bilirsiniz, insanlar nə vaxt inanmırlar? O gözlədikləri bir şeyi görməyəndə inamını itirirlər. Mənim arxam millətə həmişə demişim və mən o münasibət etdirməkdə çox ehtiyatlanıram.
Amma o qarşı tərəfin özündə də, Flora xanım, bu siyasi qütbdən gedirsə, cəbhələrdən də yemək, müxalifət iqtidar, orada da sizi kifayət qədər sevən adamlar var və hətta ola bilsin ki, sizi efirə qoymur, amma sizə münasibəti başqadır.
Bilirsiniz, dibə başa düşürəm sizi, onların mənə həmi müğənnə kimi bir münasibətləri var, həmi dönməz bir insan kimi. Siz elə bilirsiniz, yuxarıda oturanlar, mənə düşman olanlar, mənə düşmandılar, yox. Onlar da dönməz deyə qiymət verirlər. Və qadın olasan, evində kişin olmaya, ancaq bu dərəcədə öz həyatınla, öz müqəddəratınla, öz varlığınla risk edəsən, onlar hamısını görürlər. Bir şey var. İqtidarın bir çatışmaz cəhəti var. Çox cəhəti iqtidarın çatışmazdır. Yəni ki, çatışan cəhəti olsaydı millət onları sevərdi.
Flora xanım, bəlkə o, gəlin belə yanaşaq, o cəhənin bu iqtidar adlanan hissəsindən baxanda, müxalifətdən iqtidara baxış elədikdə bu ifadə ilə ki, falan edirlər. Bəlkə bax, o bir istiqamətdən baxanda, iqtidar tərəfdən, onun durduğu nöqtədən baxanda, bəlkə burada da belə eybəcərliklər görünür.
Təbii ki, eybəcərliklər görünür, əgər alver eləyəndə müxalifət. Ancaq müxalifətin arasında elə bir insanlar var ki, alverə yaxın da durmazdı.
Amma hər halda eləyənlər var da deyirsiniz.
Təbii, onları bilərəkdən bu müxalifətin arasına yeridirlər. Ancaq o satqınlarla ölçülmürlər axı bir partiya.
Flora xanım, sizdə bir köməkçi var, belə desək, sizdə evdə kömək eləyən ev işlərində.
O, başımın ağası, Yaqud xanım.
O, təhsil ev işlərində mi sizə yarayır, yoxsa ümumiyyətlə nə ehtiva edir, ifadə edir o xanım?
O xanım həmənə analıq edir. Əmdə nə görsəz, onun seçimi ilədir. Çünki mağazalarda durmaq mənim hövsələm çatmır. Yəni, məişətdə çox zavallı bir insanım, çox.
Şuman edirəm ki, məndən narazı qalmırsınız.
Allah eləməsin, Allah eləməsin. Mən suallarınızla çox razıyam və nə gözəl ki, bu söhbət oldu. Mən istəyərdim sizin vasitənizlə bütün dinləyicilərimizə bayramı ilə təbrik edeyim. Nə deyim sizə? Sənsiz yanar darıxmışım. Həsrətini mən bilmişim. Ay millətim. Öpürəm sizi.
Çox minnətdaram.
Sizə çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın.